This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okay, Pia. Hvis jeg sier ordet self-care, hva tenker du da?
Da tenker jeg småkleine selvhjelpsbøker og trender på TikTok I kombinasjon med rosa pusete øyemasker og ansiktsmasker I masse sånn forskjellige farger med forskjellige dyreansikter på. Det det jeg tenker. Stille og rolig. Hva med deg?
Ja, du inne på noe, men jeg tenker også samtidig... For det liksom det kleine aspektet rundt liksom self-care. Det som du nevner der, men så det jo noe veldig fint med det også. Det med egenpleie, ta vare på egne behov.
Ja, altså samtidig så jo det self-care essensen I det du og jeg jobber med, og som blir en stadig større del av mitt eget liv også. Fordi takk med at man får blir mamma og får flere ansvarsområder, og man blir sånn skikkelig voksen, så blir det samtidig viktigere og viktigere å ta vare på en selv, for det ingen andre som gjør det. Og det jo sånn, hvis vi skal snakke om min og kanskje din definisjon av self-care, så det jo mer det å ta ansvar for egne behov og ta vare på seg selv, både I form av å liksom roe ned, stresse ned, men også drive fram egen utvikling og, og stå opp for seg selv da.
Det akkurat det, og akkurat egenpleie og self-care, det jo veldig mye av det vi skal ha fokus på nå I september måned, der vi skal snakke om både gode rutiner I form av morgenrutiner, hvordan vi tar best mulig vare på oss selv gjennom trening, kosthold, hvordan man spiser, ja, bra og nok, ikke minst, det skal vi ha en egen episode om. Egenpleie, rett og slett, hvordan man setter grenser for seg selv, og sånn som du var inne på også, utvikling. Ta seg I riktig retning.
Ja, så det jo et begrep som rommer så mangt.
Det det absolutt, og jeg tror uansett da, om du en person som digger trendy morgenrutiner, eller en sånn person som har på snus-knappen til du liksom må kaste deg ut av døra, så det jo ingen tvil om at de aller fleste har jo kjent på det at å ha en god start på dagen også kan sette en god standard for hvordan resten av dagen både oppleves og ser ut. Og det jo litt det vi skal snakke om I dag, for spørsmålet stemmer det, eller det bare nok en arena for enda mer perfeksjonisme?
Mange veldig sånn, det mest verdifulle jeg kan få på morgenen å sove 5 minutter lenger, mens andre setter jo klokka på en time før for å få gjort meditasjon og skrive I boka si og foodprep og det ene og det andre. Og det jo en stor del av dagens episode, men også resten av måneden, og bruke denne måneden kanskje til å danne seg et eget bilde av hva egentlig self-care for meg. Mm. For det som fungerer for deg, kan være noe helt annet enn det som fungerer for meg.
Det helt riktig. Men ja, det blir ekstra fokus I dag på morgenrutiner, Kanskje vi kan snakke litt om trening på morgenen, og om det gir bedre effekt. Det det jo mange som mener. Og rett og slett snakke litt sånn generelt om hvordan gode morgenrutiner kan påvirke oss både fysisk og psykisk.
Mm.
Mm. Men ja, nå vi her. Fy søren, siste dagen I august, gitt.
Ja, vi sitter ikke på balkongen I Hellas nå lenger.
Det gjør vi ikke, men det likevel t-skjorte vær.
Ja, til, men det, nå vi inne I den perioden hvor du gikk hjem fra skolen med tre gensere, to jakker og et par sko under armen, fordi det kaldt på morgenen så du har på deg så mye klær, og så når du går hjem så det sykt varmt. Husker du?
Ja.
Ja, men skjønner du?
Ja, jeg skjønner så godt.
Det et kronglete vær, så jeg kommer hit I dag I flisjakke og liksom høye sokker og var helt sånn I høstmodus, og så kommer du I kjørt og t-skjorte. Men ja, det september, slutten av august og september I et nøtteskal.
Ja, det det faktisk. Men jeg, altså, det fortsatt å glemme selvfølgelig liksom alle kalde høstdager da, men jeg, sånn som jeg ser tilbake på september måned de siste årene her I Oslo, så har det jo vært litt sånn Indian summer vibes. Det har vært sånn deilig glødende kveldssol og mye fine løpeturer på morgenkvisten, så jeg bestiller det. Og så får vi se hva som skjer.
Nydelig. Ja, altså jeg misforstår meg rett. Jeg elsker høsten. Jeg har bursdag I september. Det den crispy høstlufta. Og det sol uten at du går rundt og svetter. Digger det.
Ja. Hvordan har det vært å komme hjem til treningsprogrammet, treningsrutiner og generelt livet?
Åh, jeg har lyst til å si at jeg liksom bobler over energi og misforstår meg rett. Det var superdeilig å komme hjem og kjempekoselig. Det jo lenge å være borte fra barnet og mannen da, men mest barnet for å være ærlig. en uke, men det bare deilig med den gjensynsgleden, så det var kjempekoselig. Jeg gikk jo rett inn I krokken når jeg kom hjem, og litt redusert av det. Så jeg skal være helt ærlig og si at jeg litt sånn ekstra sliten, vondt I ryggen, og litt sånn likegyldig til alt. Når noen ringer meg, så blir jeg sånn, må du ringe meg?
Ja.
Litt sånn.
Jeg merket det på deg. Vi hadde egentlig et møte nå før innspillingen, og du var sånn, ja. Du kan sikkert bare ta det møtet alene uten meg senere. Det går bra.
Just keeping it real, folkens. Vi har alle de dagene, og det virkelig ingen grunn til at jeg skal kjenne meg sliten, utover det at jeg, it's that time of the month, og det grunn nok. Så jeg litt sånn ekstra sulten, ekstra sliten, prøver å sove ekstra mye, gjennomfører øktene mine, men... Ja, det ikke de sykeste øktene, but I'm there and I'm doing the work.
Ja da, og du her I dag også?
Ja.
Ikke minst?
Absolutt.
Mensen eller deg, her sitter du.
Mensen eller deg, la oss si kroppen
tatt
på mensen.
Tatt på den svarte buksa, klar for mens.
I en hvit stol.
I en hvit stol, ja. Spennende.
Men hva med deg, hvordan henger den?
Ja, her bobler det på innsiden.
Ja.
og det selvfølgelig veldig irriterende for deg, men ja, nei, vet du hva? Jeg har hatt den sykeste uka, for jeg pleier egentlig å komme hjem fra... når jeg arrangerer for eksempel yogahelger, så det fint og fantastisk, og jeg elsker det med hele mitt hjerte, men jeg også veldig på. Når det bare liksom to eller tre korte dager, så jeg veldig på. Vil liksom ikke miste et sekund med deilig skravling med deltakerne, og veldig, veldig på. Så jeg pleier å kjenne meg sliten etterpå. Denne gangen... kom hjem med boblende overskudd, og det jo I takt med at jeg ikke sant, har vært borte såpass lenge, 7 dager, så har jeg også følt at jeg helt fint kan trekke meg tilbake I løpet av uka for å meditere, praktisere yoga for meg selv, gjort masse yin-yoga, yoga nidra på stranda, vært alene, dro inn til byen alene, bare trasket ut, tok en massasje. Jeg har virkelig satt det å fylle på min egen introverte konto veldig høyt, da. Og det gjør jo at jeg kom hjem og hadde enormt med overskudd. Og Deilig. Det kjenner jeg på nå. Altså sånn helt, nå har vi vært hjemme siden mandag, og jeg, hver dag siden mandag så har det vært sånn virkelig, jeg kjenner ja bak I hodet altså.
Men hadde ikke du noe annen jobb å gjøre mens vi var I Hellas?
Jeg hadde satt bort veldig mye, og hadde jo I utgangspunktet store planer om å studere en del. Det ble ikke så mye studier som jeg hadde tenkt, men jeg var veldig, veldig, veldig god I forkant av denne reisen på å forberede hele innholdet. Sånn at det var ikke sånn at jeg liksom satt oppe til 23:30 på natta og forberedte spillelister og gikk gjennom flowen og temaen. Og det var liksom, mye var satt fra før, så det var på en måte mulig å senke skulderen og faktisk nyte det å være på et annet sted da.
Det hjelper.
Det hjelper, så nei, jeg føler at denne uka her så har jeg laget meg både toårsplaner og femårsplaner på egne personlige vegne, samtidig som jeg prøver å øve meg på å være her og nå.
Ja.
Skikkelig vanskelig, rett og slett, men det meg denne uka, så får vi se neste uke, så det sikkert jeg som litt mer flatt I humøret.
Se på genseren jeg tok på meg I dag også.
Den grå.
Den så grå, liksom.
Og her sitter jeg I leopardskjørt med, jeg har på meg leopardskjørt, hvit T-skjorte og en liten leopard på puppen.
Ja, det koselig da.
Med regnbue nesten.
Du det litt sånn rar.
Ja, jeg der.
Nei, men du, det bare helt fantastisk å høre. Det viktig å huske på, det så viktig når man har litt sånne grå dager, og føler seg litt low, og også det å akseptere at, ok, dette en følelse jeg har nå, du vet litt om grunnen til hvorfor det sånn, og på en måte bare stå litt I det, framfor å begynne å stresse med, og hvorfor, og ikke minst bli lei seg, fordi man kjenner seg litt groggy. Det veldig deilig, og det ligger mye chillness, føler jeg, I å bare akseptere at, ja, ja, I morgen det bedre.
100%, og apropos det med følelser og emosjoner, det skal jeg også snakke mer om I nørdegjørnet I dag, hva slags rolle emosjoner har I livene våre, og hvorfor det viktig å ta det litt på alvor da, som et signalsystem, og også I terapisammenheng så jo dette med aksept blitt større og større, det også jo en veldig sånn, egentlig litt sånn østlig tilnærming til å håndtere følelser, dette med å akseptere I stedet for å bale rundt med dem, liksom, og skulle finne ut hva og hvorfor og fikse og ordne, at man bare aksepterer at det der. Og det kan man jo gjøre med både det å være flat og sorg også, at man aksepterer at jeg trist, I stedet for å tenke sånn, hvorfor skjedde det? Hva om det hadde vært sånn I stedet? Men at man heller aksepterer at sånn ble det, og jeg trist, og jeg aksepterer. Så... mer om emosjoner senere I dag, men jeg tror du veldig inne på noe der, Pia, at det liksom, vi må bare akseptere at vi har flate dager alle sammen.
Noted.
Noted. Ja, morgenrutiner. Hva egentlig det?
Altså, rutiner du har på morgenen.
Det jo det, så det kan jo egentlig bare være stå opp, flekke på seg jeansen, pusse tennene, kaste seg ut døra. Det kan også være morgenrutine.
Absolutt, altså, men det som liksom skiller ordet morgenrutiner fra ting du bare gjør, jo at det vitner om at du har valgt å ta kontroll over tingene du gjør for å oppnå et mål, eller et fokus, eller kanskje en tilstand. Noe fast og forutsigbart som du vet at ja, tar deg et eller annet sted da. Så det jo noe som det ligger en intensjon bak og som etter hvert blir standardisert som vi vet at også frigjør mye mental kapasitet og gjør det enklere for oss å gå litt på autopilot sånn at vi kan ha fokus på andre ting.
Absolutt. Jeg tror du veldig inne på noe der og Ja, selve målet med en morgenrutine jo å tilrettelegge for en så god start på dagen som mulig for mange. Det veldig stor forskjell på det å liksom starte dagen med å løpe heseblesene til barnehagen med to unger under hver arm og komme for sent på jobben og ha glemt matpakker hjemme på benken og... Alt liksom går helt på skjeisa på starten av dagen, så det litt sånn dårlig følelse som følger deg resten av dagen, fordi at du starter dagen med å produsere en hel haug med stresshormoner, som gjør deg ganske sånn fight or flight mode. Da. Det er slitsomt for nervesystemet ditt, rett og slett, og du ikke veldig, veldig skrudd på, klar eller mottakelig.
Nei, du alltid litt sånn I etterkant.
Altid litt I etterkant, og jeg tror jo hvis det noe tidspunkt på dagen hvor man litt ekstra tidsoptimist, så det jo på morgenen, så jeg skjønner det kjempegodt. Allikevel så det veldig stor forskjell på den der løpet til barnehagen, heseblesene, og det å liksom faktisk ha satt av litt tid til å senke skuldrene, puste og gjøre noe som bra for deg.
Ja, enig. Samtidig synes jeg det så viktig å få inn her når vi skal snakke om dette her. Det jo aktiviteter og ting man skal legge til for å føle seg bedre. Og for veldig mange så blir det nettopp det at man må legge til enda mer, og man føler at det har ikke jeg mulighet til, og det kan det godt hende at du ikke har. I veldig mange tilfeller så må man ta bort noe, enten man skal starte med trening, få på plass nye gode rutiner, så det ofte noe som må tas bort, eller kanskje delegeres bort, fjernes for at du skal kunne ha tid og mulighet til noe nytt.
Eller endre noe.
Ja, for eksempel med deg, Silje. Du står jo opp tidlig og mediterer ofte, og det ikke sånn at du har bare fått den tida I gave ned fra himmelen. Det fordi du legger deg tidlig, kommuniserer med mannen din, og da gjør jeg da det, så da må du gjøre det, og så bytter vi dagen etter. Altså, det krever litt for å ha muligheten til å gjøre disse morgenrutinene. Mm. Jeg tror at vi kommer til å nevne ordet bare. Det bare å stå opp 30 minutter før, og det sånn, det ordet dukker opp hele tiden. Det bare å begynne å trene, det bare å droppe å spise godteri. Men det bare ordet hører jo ikke hjemme der I det hele tatt, for det krever en innsats. Men belønningen forhåpentligvis stor nok til at du lar deg motivere til å gjøre det, da, fordi det vil gi deg en følelse av å være mer overpå, og at du in control instead of life taking control over you.
Det nettopp det. Og jeg tror det veldig viktig akkurat det med dette med å skape det rommet for noen nye rutiner. Det ikke bare å knipse og så tryller man fram den tida. Det for min del I hvert fall, så det sånn at for at jeg skal ha gode morgenrutiner, så det litt sånn at morgenrutinene faktisk starter kvelden før. Det noen ting som må på plass kvelden før for at jeg skal kunne sette vekkeklokka på 5:45 eller 6 og ha den magiske timen for meg selv.
Det et veldig godt tips.
Mm.
Det sa kjæresten min nå når jeg var borte. Da hadde han alt på stell, ja. Fordi han la fram klær dagen før, hadde liksom lagd røra til pannekakene. Av en annen grunn så bare blomstrer han når jeg borte. Da bare nailer han livet sitt. Hvorfor det sånn? Så alt gikk jo på skinner på morgenkvisten der, fordi han var så forberedt. Så det tror jeg liksom det første tipset. Å gjøre alt du kan kvelden før, både med tanke på å gjøre alt klart, men også visualisere og se for deg hvordan ting skal utspille seg. For da du best mulig forberedt, da.
Det så sykt 100% spot on. Legge fram klær, ta ut brød, sett på vekkeklokka, sett agendaen for neste dag før du runder av arbeidsdagen. Alle disse tingene bidrar til at du kan skape deg et magisk øyeblikk på morgenen, der hvor du tilrettelegger for at det skal gå, og hvis ikke du gjør det kvelden før, så det vanskeligere å skape det rommet, rett og slett. Mm. Og jeg tror for min del, så, ikke sant, hva poenget med disse morgenrutinene? Hvorfor I alle dager det noe poeng I å legge seg en time tidligere for å stå opp en time tidligere, det jo mange som lurer på. Men for min del så handler det om at det ikke bare det med målet I forhold til å skape en god start på dagen. Det handler om for meg at jeg bruker den delen av dagen der hvor jeg har mest kapasitet på noe som bra for meg og som ikke jobb. Det 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 handler om, fordi jeg kan godt ha de største og beste intensjoner om at jeg skal meditere I lunsjen, gå meg en tur når jeg ferdig på jobb før middag. Alle disse tingene kan jeg godt ha en god intensjon om, men så jeg på en måte bare så kjørt I huet når vi kommer dit I løpet av dagen at det faller bort, men jeg vet at når jeg starter dagen med at nå det bare meg I denne leiligheten, alle andre sover, jeg har gjort det jeg skal på jobb dagen før, og det ingenting som haster, nå det bare meg og mitt som gjelder, da det liksom da det mye enklere å bruke kapasiteten sin rett og slett på å gjøre noe som viktig for seg, og som ikke handler om noen andre, det handler ikke om jobb, det bare påfyll på meg-kontoen. Det jo et egoistisk prosjekt dette her. Jeg hører det så godt når jeg snakker, men herlighet, for meg det liksom natt og dag, altså.
Ja, men det det som skal til for at man kan møte opp for de andre. Det det som gjør at du en blid og glad mamma når ungene står opp, og når de skal på skolen, og når du henter dem, fordi du føler at du har fått tid til deg den dagen. Det det som gjør at du har mer overskudd å gi til kjæresten, du kan strekke deg litt ekstra på jobben. Det veldig fort gjort å tenke på dette her som et egoprosjekt, men I lengden så det sånn virkelig ikke det. Jeg mener jo at det hvert enkelt person sitt ansvar å gjøre det som skal til for at du har det bra. For hvis du ikke har det bra, så du heller ikke en optimal versjon mot de rundt deg, og det veldig fort gjort, spesielt for kvinner, tror jeg, å liksom hele tiden sette seg selv og prioritere seg selv til slutt, da, fordi man skal bjuda på å være ressurssterk og stille opp for alle andre hele tiden, og på sikt enten innen en uke eller en måned eller flere år gjerne, så begynner det å bygge seg opp en sånn indre bitterhet over liksom sånn, hva med meg? Hvorfor det ingen som ser meg? Hvorfor sier du aldri at jeg kan dra på en sånn helgetur? Og da tror jeg veldig mange menn sånn, det kan du vel, men du må jo si fra hva du vil, altså man må si fra hva man trenger. Og en annen måte å si fra hva man trenger jo da å liksom legge til rette for at man skal kunne prioritere seg selv. Men det ikke lett. Det mye enklere å bare danse med pipa og stille opp for alle andre, for da blir alle de andre rundt deg glad.
Da blir alle happy.
Men deg selv først, før alle andre.
Ja, og for min del så det enklere å få til på morgenen enn det på ettermiddag, kveld og så videre.
Ja, for hvordan ser, vi kan ta bare sånn kjapp gjennomgang av våre morgener da.
Ja, altså...
Det jo ikke alltid like kanskje, men...
Nei, og altså mine morgenrutiner har jo også endret seg veldig i takt med livet, vil jeg si. På det tidspunktet før jeg fikk barn så følte jeg på ingen som helst måte at jeg hadde noe behov for morgenrutiner, fordi... Jeg gjorde liksom self-care-greier for meg selv hele tiden. Det var liksom mye tid til å sitte i parken, lese bok, gå på yoga når jeg ville. Altså, det var jo ikke den... Jeg var ikke styrt etter klokka på samme måte som det jeg var etter at jeg fikk barn. Og i starten av det å få barn, så var det eneste som betydde noe i 3 år å sove nok. Så hvis noen hadde sagt til meg... Du, det lurt å sette på klokka 6. Nei, her skal jeg sove så lenge jeg kan.
Ja, det litt deilig å si. Sylvester jo fortsatt, han jo mye større nå, så vi, men han kommer jo inn flere ganger om natta, og ja, kjøret går, så jeg prioriterer jo søvn, og prøvde jo en uke å stå opp grytidlig, men det bare, da blir det ikke nok søvn,
Nei,
rett og slett.
Og det også self-care, for det å sove nok self-care, så...
Ja, men du vil jo så gjerne være den personen jo. Som står opp 5 år etter og jobber.
Det kommer.
Ja, det kommer.
Det kommer.
Ja, men nå må du dele.
Ja, nei, fordi, altså, ja. Så dette morgenrutineprosjektet mitt, det liksom, jeg tror det vi er kanskje inne i sånn år 4 eller 5. Jeg vil si at jeg kanskje begynte med det i rundt 2018. Hva blir det? 5 år. Ja. Og det jeg gjør jo at jeg religiøst mediterer på morgenen, fordi det da jeg har best kapasitet. Det kan også skje at jeg gjør det i... en overgang mellom ditt og datt i form av en pusteteknikk eller noe kjapt i bilen, men altså den tradisjonelle, klassiske morgenmeditasjonen min, den jeg litt avhengig av. Så det er først og fremst det jeg prioriterer. Ikke overraskende. Jeg tror det noen ting her som ikke noe overraskende, og så det en ting som litt overraskende at jeg gjør.
Spennende.
Ja, men jeg setter altså på vekkeklokka 5:45, og da det meditasjon. 2 ganger i uka så det også morgentrening. Det en dag på gym og trene styrke fra 6 til 7, og så det en annen dag hvor jeg løper ute. Jeg drikker et stort glass med vann, helst 2, og noen ganger også sitronvann, men da helst på vinteren, litt sånn koker vann, tar en halv sitron, skviser opp, bare fordi det liksom en digg følelse, det gir meg en digg følelse, men det på ingen måte noe jeg gjør sånn religiøst. Og så kommer kanskje det mest rare punktet som jeg nå sier høyt i treningspodden, men som man kanskje egentlig ikke sier høyt, for det litt spesielt, men tungeskraping.
Oi. Hæ? Nå jeg veldig spent.
Ja, det er noe som jeg egentlig har tatt opp igjen litt sånn, ikke akkurat nylig, jeg har holdt på med den stunden nå, men jeg har også gjort det en periode tidligere. Det det første jeg gjør når jeg står opp. Jeg står opp, går på badet, setter meg ned og tisser, og så skraper jeg tunga mi. Det tar nøyaktig 20 sekunder, og så drikker jeg vann, og så setter jeg meg ned og mediterer.
Ok, men fortell hvorfor du tungeskraper.
Ok.
Jeg prøvde å google det kjapt her nå. Det tydeligvis en greie, men det står litt om liksom...
Why?
Få et nytt og bedre liv med tungeskraping.
Ja, og det jo litt på samme måte som å drikke vann med sitron. Hvorfor gjør man det liksom? Hvorfor det en morgenrutine? Men... Det som med tungeskraping at det var noe jeg ble introdusert for under teacher-traininga mi. Og nå skal jeg komme med liksom fordelene med å gjøre det i yoga-perspektiv og fordelene med å gjøre det i bare et vestlig, vanlig hygieneperspektiv. Hvis vi tar yoga-perspektivet først, og nå det bare viktig å huske på folkens at dette her ikke Silje Torstensen som sier at dere må tungeskrape på grunn av sånn og sånn. Det yogaen som sier det. Ja, og så velger jeg å følge det. Men ifølge yogaen, så, ikke sant, der har man masse forskjellige renselsesteknikker, og jeg benytter meg ikke så mye av dem, men akkurat tungeskraping, den har jeg falt litt for. Ifølge yogaen så tunga et av de organene som, der man liksom detoxer, det kommer en god del sånn avfallsstoffer i løpet av natta, og det legger seg som et sånt hvitt belegg på tunga. Litt sånn slag, jeg vet ikke hva det for noe, men det bare sånn hvitt belegg. Og ifølge yogaen så det... fint å kvitte seg med disse avfallsstoffene før man liksom fyller på med vann og mat og så videre som det første man gjør. Og det gjør jeg, og det føles veldig bra. Jeg bare skraper av det hvite belegget før jeg drikker vann, for da jo ikke sant, tanken at hvis du drikker vann før du skraper da, så går du bare ned I systemet igjen, og så vi på den igjen. Men hvis vi dropper yoga-tankegangen og bare ser på det I et vestlig perspektiv, så det faktisk noe mange tannleger også anbefaler, fordi det setter seg masse bakterier på tunga, som kan skape vond lukt, dårlig ånde, og så videre. Så det rett og slett bare en metode å skrape av bakterier fra tunga, der hvor det fester seg ganske mye bakterier og vond lukt. Så det den enkle greia, og hvis tungeskraping tok 10 minutter, så hadde jeg ikke gjort det, men det tar 20 sekunder, og derfor så gjør jeg det.
Mm.
Så det er en av mine morgenrutiner, kombinert med meditasjon.
Gøy. Jeg føler den 100%.
Ja, du ikke dømmende.
Nei, Gud. Det har jeg sluttet med.
Ja, det har du sluttet med.
Det var tilbake I 2019. Nei, jeg 100% åpen for absolutt alt du og alle andre måtte finne på. Kom jo åpenbart til å google dette her, kjøp meg en tungeskraper og hold på med det på
Ja, for det Og jeg tror du kommer til å digge det. Det veldig deilig å starte dagen. Og det jo en vane, det som alt annet. Det sånn typisk at du begynner med å glemme den bort. Ikke sant? Så bare, å nei, nå har jeg jo drukket masse vann. Men så gjør man det likevel, og så kommer man inn I det etter hvert.
Men må jeg ha en fysisk tungeskraper, eller kan jeg liksom bruke ostøvel... Typ.
Jeg tenker veldig sånn ekkelt bild I hodet av den ostehøvelen
På kekkebrød
Nei, jeg liker tungeskraperen
okay, ja.
Men det går sikkert an å bruke tannbørst også, hvis du skjønner Men tungeskraper, helt konge
mm.
Men jeg må også bare nevne det at nå høres det ut som jeg lever sånn der Sånn beskyttet, sånn Gwyneth Paltrow, Hollywood-liv Dette liksom den optimale morgenrutiner Det sånn jeg ønsker å ha det hver dag Veldig ofte så blir det ikke sånn Fordi, som jeg var inne på Mine morgenrutiner starter kvelden før. Hvis jeg ser at nå blir det alt for sent, nå har klokka blitt allerede så mye, og jeg sover fortsatt ikke, så skruer jeg pent av alarmen og sover til klokka 7 I stedet. Fordi søvn uansett mye viktigere enn tungeskraping og meditasjon.
Mm.
Og det stor forskjell på dagene. I går hadde jeg, hvis jeg tar eksempel I går og I dag, for eksempel, I går, den optimale morgenrutinedagen, våkna 5:45, tok på meg en stor, deilig ullgenser, satt meg på verandaen og mediterte I 20 minutter, gjorde tungeskrapinga mi, tok til og med litt vann med sitron, hadde denne timen for meg selv, tente ikke lys, for det gjør jeg ikke enda, men det kunne jeg fint finne på å gjøre på vinteren, og det var sånn virkelig magisk fra 6-7. I dag var det ikke sånn. Jeg skulle være ute av døra 6:55 for å rekke en time I Oslo 7:30, hadde I tillegg ikke forberedt nørdegjørende så godt som jeg burde I går Så var så dum at jeg flekka opp PC-en Begynte på nørdegjørende Som tok mye lengre tid enn forventet Og så tok jeg litt av titt I innboksen Der var det en veldig spennende mail Hva gjorde jeg? Svarte på den mailen
mm.
Og vips, ble ikke noe morgenmeditasjon I dag
Ble ikke det
Så det ikke sant Det bare viktig å Det er ikke sånn at liksom 6-7 perfekt hos meg hver dag, på ingen måte. Får jeg det til 3-4 dager I uka, så jeg super happy.
Mm. Men uansett fint å ha en mal å strekke seg etter, og tenke at det skal jeg forsøke å få til, og så går det ikke alltid, men da har man en oppskrift på hva som optimalt.
Ja, tungeskraping, meditasjon og masse vann.
Mm.
Hva med deg, Pia?
Nei, jeg jo litt mer henger litt igjen på Silje før 2018-varianten mm. Så jeg litt sånn, ok, nå sover jeg bare så lenge jeg kan frem til mini våkner Og så har jeg en drøm om at jeg skal være bedre til å forberede meg Ref, sånn som Simon gjør når jeg da tydeligvis borte Men også når jeg alene hjemme Så altså jeg litt fanget I det at jeg hele tiden gjør noe som brenner, så jeg rekker aldri helt å være I forkant, føler jeg. Men det nok også like mye fordi jeg fort ender opp med å surre litt for lenge med noe jeg kunne brukt mye kortere tid på. For eksempel å rydde et vaskerom eller scrolle på telefonen. Ja, alle mulige sånne veldig menneskelige ting. Så min morgenrutine å sove så lenge jeg kan for å få mest mulig søvn. Målet 8 timer, og det prøver jeg virkelig å ha stålhardt fokus på nå, spesielt etter at vi var I Hellas og Fikk litt klarhet rundt ting
mm.
Og så står vi opp, jeg går rett opp og lager meg en kaffe Du har ikke kaffe I morgenrutinen din, eller?
Nei, det kommer liksom først Jeg tar kaffen min Når de andre har våknet, egentlig
Ja, skjønner mm. Kaffe, og så det å lage bananpannekaker Og matpakker Og min egen frokost Spiser sammen med Mini Og så det ut av døra Så veldig lite lite self-care som skjer på morgenen. Da det bare å bjuda på til de rundt meg. Og så tar jeg self-caringa når jeg kommer hjem igjen.
Ja, det det. Og jeg tror og vet at du litt flinkere til å sette av tid til deg selv I løpet av dagen enn det jeg
Ja, det jo nok. Men ja. Det jo på godt og vondt, da, for jeg arbeidstiden min flyter jo veldig over fra jobb, og så det litt meg, og så det litt jobb, og så... Mm. Du mye flinkere til å blokke ut, sånn liksom sånn, nå jobber jeg, nå gjør jeg det, men jeg sånn, nei, nå passer det å ta en tur på skjei der, jeg trenger jo de lystakene, jeg drar opp dit nå, jeg. Men det funker jo veldig det også, ja. Men det gjør at man noen ganger I noen perioder kan føle seg litt bakpå. I tillegg til at jeg har... Det kan sikkert veldig mange kjenne seg inn I, men jeg føler at jeg har litt mer å gjøre enn det jeg kanskje en optimal verden ønsker meg. Så det må ja. Jo flere kjenne seg inn I.
Ja.
Så jeg føler ikke selv at jeg har tid til å gjøre alle de tingene som jeg kanskje kunne drømme om og sånn, men jeg vet ikke, jeg har nok mye å hente på å optimalisere tidsbruken min også. Så det litt sånn prosjektet nå fremover å prøve å bli enda råere på å blokke ut tid, og det jeg merker skikkelig, etter at jeg leste den boka I Hellas om tid, det at jeg blitt flinkere til å akseptere at det jeg ikke får gjort innen for eksempel klokka 4, det driter jeg.
Ja.
For å snakke si det på godt norsk. Altså, nå jeg prøver å vende meg av med det her, at når jeg først bare får gjort alt på to-do-lista, da kan jeg senke skuldrene, da skal jeg kunne slappe av. Fordi da får aldri jeg gjort noe annet enn å jobbe med to-do-lista mi. Så jeg må bare akseptere at kanskje jeg må si til en på mail dagen etter, dette fikk jeg ikke gjort, men nå, altså skjønner du, akseptere at jeg kan ikke gi den to-do-lista mi så mye tid at jeg ikke får gjort mine egne greier. Så det har vært et sterkt synspunkt å falle til ro med, for å si
ja,
det på en dårlig måte.
Ja, og så synes jeg det veldig fint det du sier med at liksom, min self-care sammen med de andre.
Mm.
Fordi den lille egotimen min, den det ikke alle som får til, rett og slett fordi de ikke får lagt seg tidlig nok til å kunne forsvare det å sette vekkeklokka så tidlig på. Og da det jo ingenting som bedre enn at du den timen fra 7 til 8, eller hva det jo den mest hektiske timen for mange I det ganske land. Hvis man har et par unger, og de skal til barnehagen, noen skal på skolen, alle skal ha matpakker, alle skal på klær, alle skal pusse tennene. Det er en stressende time, men hvis man kan bake litt ro og hygge den timen der, så jo det også veldig gode morgenrutiner. Og vi vekker også ungene litt før enn det vi må. Jeg vet at noen lar ungene sove liksom 7:45, og så går de ut døra 7:55. Og det jo fordi at vi ønsker å ha en litt hyggelig time sammen. At ikke vi bare står og roper og skriker og «Nei, nå har du glemt det, og du må huske det, og har du pakket det?» Og... Men at vi liksom kan snakke vanlig til hverandre, ta og si til en god klem. Jeg praktiserer masse mindfulness hver morgen når jeg vekker barna. I går også I den klassiske fikte til morgenrutinedagen legger man ned I senga full sånn koalakos snuse, kose, være til stede bruke liksom noen skikkelig gode minutter på den oppvåkningsprosessen da, at ikke det bare sånn der kompani Lauritsen greier husker jeg ble vekt med sånn der nå det morgen, smell opp døra og så skulle helst sitte rundt frokostbordet for 3 minutter siden liksom.
Mm.
Så det jo veldig mye fine morgenrutiner det å bake inn litt ro og hygge I den timen som egentlig litt kaos synes jeg da men ja
å ha, ja, altså morgenrutiner trenger jo ikke å være et soloprosjekt men det noe som skal få deg til å føle deg bra, og kanskje noe som underbygger verdiene dine akkurat nå, det som viktig for deg I livet. Og det jo ikke noe å legge skjul på at på morgenen så har vi ekstra ressurser tilgjengelige, vi litt mer opplagt, og vi har ikke begynt å gi til alle andre. Så ja. Derfor kan det være fint å få unnagjort trening, meditasjon, men også bare det å legge til rette for å ha det hyggelig sammen som familie. Men hvis vi skal runde av den biten her, før vi skal over I favoritten til oss begge, nerdgjørende, så det første tipset å tenk at morgenrutinen, det starter kvelden før. Vær litt I forkant, sånn at du kan kjøpe deg tid I fremtiden, på en måte.
Mm.
Tips nummer 2, aksepter at det blir ikke alltid sånn som du hadde sett for deg. Og tips nummer 3?
Prioriter søvn over å gjøre gode hudrutiner, meditere, drikke sitronvann, skrape tunga, og så videre.
Mm.
Søvn, søvn, søvn. Altså, vet du hva? Vi må faktisk ha en egen episode om det som, hva skal vi si, det vi kan kalle for I gåstegn vellykkede mennesker, hva nå enn det altså de som oppnår suksess. Fordi morgenrutiner ofte noe som... Altså, disse personene kjennetegnes ofte av gode morgenrutiner, og det en av veldig mange faktorer. Men det hadde vært litt gøy å lage en egen episode om nettopp hva det som gjør at disse personene... får det til. Når det gjelder morgenrutiner så vet vi jo at sånn som for eksempel Petter Stordalen, Barack Obama og så videre, det liksom folk som gjør noe bra for seg selv om morgenen. Jeg tror Petter Stordalen løper faktisk.
Mm. Ja, han har jo YouTube-kanal hvor han viser frem mye av dette her.
Ja, ikke sant? Så det jeg gira på, lage en egen episode om hva som kjennetegner vellykkede mennesker og hvorfor de får det til.
Det gjør vi. Jeg skriver det ned på temalista her.
Ja, masse deilige psykologiske hacks som vi alle kan ta til oss.
Kommer det å bli sjukt vellykka alle sammen, da?
Og det blir deilig.
Oh my god.
Picture perfect.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Like the nerds we are.
Ok, da skal vi over til nørdegjørne. I dag det Silje sin tur, og hun har hentet frem noen snadder fra psykologien. Jeg kjenner at jeg bare sånn automatisk lener meg tilbake, og I ta imot modus.
Ja, det det. På ekte håndflaten opp, jeg tar imot. Nei, vet du hva? Jeg jo nå inne på emosjoner nok en gang, for jeg tenkte at det nok å ta der. Så denne uken... mer om emosjoner og hva slags rolle disse har I livene våre som signalsystem, hvorfor vi har dem og litt sånn, snakke litt om viktigheten av å forstå dem og regulere dem.
Gøy. Og jeg har bare ett spørsmål innledningsvis. Hva forskjellen på emosjoner og følelser?
Ja, godt spørsmål. Det jo en veldig glidende overgang, men emosjoner kan beskrives som en fysisk reaksjon som man kan oppleve I kroppen, som for eksempel gråt, gåsehud, klump I halsen, sommerfugl I magen og så videre. Følelser, ja, det vanskelig å forklare, men det mer på en måte den subjektive opplevelsen av en emosjonell aktivering. Så det på en måte kognitive tanker om emosjonen. Altså den bevisste tolkningen av det som skjer. Så som eksempel, jeg har kjent mye på dette når jeg ser på 21-nyhetene. Så kan det komme på 21-nyhetene en trist nyhet om, la meg si, et jordskjelv I Pakistan. Og da kan jeg kjenne at jeg får tårer I øynene, og at jeg får liksom, at det faktisk bare tårene renner I det jeg ser barn som blir bært ut av ruiner. Jeg husker også veldig sterkt bildet av en gravid dame som ble bært ut av et bombet sykehus I Ukraina, hvor tårene bare rant. Og det emosjonen, Og så kommer den bevisste tolkningen av det som skjer ofte bittelitt etterpå. For da tenker du, å fy faen, det der helt sjukt. Og det sånn noen ganger, hvis du ser på noe som gjør inntrykk på TV, at du begynner på en måte å gråte før du forstår egentlig bevisst, kognitivt, hva det som trist. Så det den beste måten å forklare det på. Men når det sagt, jeg bruker disse begrepene om hverandre, det glidende overganger, men det her i hvert fall en måte å definere det på.
Ja, og det gjør jo de fleste av oss, men det derfor det bare fint å undersøke at det en forskjell, men det går litt i hverandre.
Det går litt i hverandre. Så ja, vi vet i hvert fall at det ligger veldig mye verdifull innsikt i emosjoner, så det kan være lurt å lære seg litt om det å forstå dem, i stedet for å hele tiden prøve å overse eller ignorere dem. Vi jo stort sett ganske flinke på å prøve på det noen ganger, bare dytte det unna, dette tar vi senere. Men det som spennende at emosjoner kan være enten aktiverende, og motiverende, altså liksom pushe en adferd fremover, eller på motsatt side, den kan være hemmende, altså bremse opp noe. Så positive emosjoner bidrar til at vi nærmer oss noe, fordi vi liksom ønsker å utføre handlinger som gir oss gode opplevelser, og negative emosjoner hemmer oss fordi vi ønsker å unngå den opplevelsen som det gir. Så det fungerer på en måte som en slik sånn brems eller gasspedal og et slags kompass. Men det som viktig at alle emosjoner har en slags rolle og en oppgave i kroppen. Og det gir oss gode signaler om for eksempel at «Oi, shit, her har det skjedd noe, her det lurt å holde litt avstand. Han der tror jeg skal gå litt unna». Eller «Oi, ikke sant?» det gir deg signaler om et eller annet. «Pass opp», eller «Jeg ønsker meg fremover». Og ifølge en veldig kjent biopsykolog og neuroforsker i Amerika som heter Banksepp, så har vi mennesker 7 primære emosjoner pluss en del underkategorier. Og kriteriene for at det skal kunne kalles for en emosjon ifølge han at nummer 1, emosjonen må finnes i alle pattedyr. Nummer 2, emosjonen må ha en funksjon for tilpassning. Nummer 3, emosjonen må være assosiert med en typisk adferd, sånn at liksom denne emosjonen den vekker en klassisk adferd i oss. Nummer 4, emosjonen må være assosiert med typiske fysiologiske reaksjoner, og reaksjonene de ganske like for oss alle. Og nummer 5, emosjonen tilknyttet bestemte hormoner og reaksjoner i hjernen. Så det på en måte de 5 kriteriene for at det skal kunne kalles en emosjon. Og så har vi ikke så mye tid i nørdegjørnet at jeg skal gå gjennom alle de ulike emosjonene, men en av de emosjonene som absolutt alle mennesker har kjent på, som veldig sterk, det frykt. Alle har vært redde, fight or flight, da blir man liksom enten årvåken eller forsiktig. Og det en veldig bra emosjon og en veldig viktig emosjon for overlevelse. Det også gjort mye forskning på mennesker som har litt sånn biologiske sykdommer i hjernen som hemmer følelsesenter i hjernen, og de har ofte store utfordringer fordi de mangler frykt. De kan finne på å liksom, ikke sant, komme i kontakt med skumle mennesker, begynne med mye rart, man kanskje ikke burde gjøre, hoppe fra tak, kanskje man blir kriminell. Altså, på grunn av at de mangler frykt, så utsetter de seg selv for mye fare. Så sånn sett så det en kjempefordel å ha frykt som en sterk emosjon. Men vi jo på en måte smarte, men ganske dumme på samme tid, så vi gjerne vet jo ikke hva det alltid lurt å være redd for og ikke. Så mange går jo rundt og redd for ting som blir veldig hemmende. For eksempel så det mange som livredde for å dra på date, holde taler, de redde for å søke en ny jobb, de redde for høyder, kunne kanskje tenkt seg å ha gått en del i fjellet, men de redde for høyder, og så videre. Og her det gode nyheter, fordi vi kan endre opplevelsen av emosjoner og frykt gradvis gjennom tilpassning, tilvenning og dermed lære oss å regulere følelsene. Så for eksempel Aksel Lund Svindal, han har vært med I noen sånne hjerneskan-prosjekter, og han skårer svært lavt når han ser på sånne fæle ulykker sammenlignet med alle andre. Han bare helt sånn, ja, ja. Dette jo mental trening. Han har på en måte kvelt retselen for å tryne og skade seg over lang tid. Og det samme gjelder med folk som klatrer, ikke noe redd for høyder. Og det som gøy at alle mennesker har det samme potensialet I det å overkomme frykt via eksponering og behandling. Så du kan overkomme en enkel fobi eller en større frykt. Alle som livredde for å holde taler, de kan bli helt rå på å holde taler hvis de utsetter seg for tilvenning, behandling, eksponering og ja, den type ting. Så det synes jeg litt gøy, fordi frykt kan jo være veldig hemmelende, spesielt hvis man lider av sosial angst eller sånne type ting. Og man kunne jo snakke masse om hver eneste emosjon. Alle jo viktige, men frykt jo noe alle kan kjenne på ganske sterkt. Og det bare viktig å huske på at følelser og emosjoner og de tingene her, det ikke bare liksom tull og tøys, det kjempeviktige prosesser I menneske. Det en veldig viktig del av utviklingspsykologien. Barn må ha hjelp til å lære seg å forstå, håndtere og regulere følelser. Og de barna som får en feilutvikling her, de kan som individ oppleve å ikke ha tilgang på følelsene, selv om alle andre rundt ser at de aktivert. De bare går rundt og skjønner ikke hva slags følelser og emosjoner de kjenner på, selv om vi rundt vi kan se sånn, oi, han var sint. For eksempel. Så ja, det kjempespennende. Jeg tror bare det viktig å huske på at du ikke skal liksom kimse av dine egne følelser. Du trenger ikke å get carried away. Du kan bli rå på å regulere det. Hvis du kjenner at du en person som ikke så god på å regulere det, så kan du bli god på å regulere det. Altså, relasjonstraumer, hvis du ikke har fått den opplæring du trenger I barndommen, som følger med deg inn I voksen alder, det kan gi store handicap og personlige utfordringer, men du kan nå gå I terapi og løse det. Og jeg tror bare det liksom viktig at vi ikke tuller og tøyser vekk følelsene våre, men at vi faktisk tar det litt på alvor.
Ja, det var godt sagt. Det jo veldig viktig informasjon fra oss selv, og det veldig rart hvordan vi ofte søker svar utenifra, når veldig mye av de svarene vi trenger inni oss selv. Jeg hørte nylig på en podcast hvor hun dama var sånn, hun var sånn super successful businesswoman in marketing, og hun var bare sånn, jeg spør aldri noen andre når jeg skal ha det endelige svaret. De vet ingenting om meg og mitt Nei. Og min situasjon. Jeg må alltid søke innover, og da får jeg alltid svaret jeg trenger da. Og det å være bevisst på at du kan gjøre noe med frykt, og trosse den jo kjempeviktig det også, fordi frykt jo dessverre en av de tingene som kan sette store begrensninger for oss når det kommer til egen utvikling. Så på mange måter jo frykt også litt sånn viktig informasjon om hvilke områder du ofte har et stort potensiale, for hvis du redd for noe, så innebærer det ofte også at du begrenser deg selv da. Så veldig deliberating og powerful informasjon I nørdegjørnet I dag, Silje.
Ja, det det. Nei, altså det å være bevisst på egne følelser, det en kjempeviktig del av hele selvoppfattelsen og selvforståelsen. Og folk som går I terapi og lærer seg å regulere følelser I voksen alder, får ofte et helt annet bilde av seg selv, og de gir seg selv så mye mer slack. Det sånn, åja, shit, men det jo ikke noe rart at jeg sånn.
Man kan være litt rausere med seg selv.
Absolutt. Så ja, nei. Det som vanlig jækla spennende, altså.
Ja, og det her føler jeg også I stor grad farger overgangen fra barn, ungdom og ung voksen til sånn skikkelig voksen, når du må virkelig begynne å leve med og ta stilling til alle disse reaksjonsmønsterne dine og hvordan du fordi du ser deg jo selv litt I speilet når du voksen, og spesielt kanskje når du får barn selv. Jeg I hvert fall da gått mye tilbake til hvordan hadde jeg det som barn, hvorfor jeg som jeg Jeg vet ikke, det en litt sånn der... granskende, man blir litt granskende I den overgangen og så lander man jo sikkert til slutt da
ja, og så synes jeg også det veldig fint å vite at selv om man kanskje ikke har vært selv om man kanskje ikke har den oppveksten man skulle hatt så finnes det likevel muligheter I å utvikle gode god forståelse av emosjoner og lære seg emosjonsregulering også I voksen alder
ja Og fint å få hjelp til, fordi veldig mange føler nok at de knyttet til mor og far, uansett hva, det meg, og for all del det man jo på sett og vis, men ved å søke støtte og trygghet og hjelp hos andre, så kan man nok oppleve at man kan utvikle seg videre som individ, litt uavhengig av der man kommer fra. Og det tror jeg kan være en viktig del av en slags sånn frigjøringsprosess, og det å bli skikkelig voksen og fortsette å vokse, hvis man støtter seg på noe annet enn kun det man kjent med fra oppveksten.
Ja.
Psykologi-hjørne 1 og 2.
Psykologi-hjørne 1 og 2. Ja, vet du hva? Ja, ja. Det moro. Men det jo på tide med en boost også.
Ja, nå det på tide med en boost.
Ja.
Du ser på den grå kladden borte i
hjørnet her. Jeg ser på mensenkladden.
Du må slutte å bruke det ordet her.
Nei, nå jeg og så mange andre veldig stolte av deg for at du nå har sagt mensen mange ganger høyt i treningsbåden.
Jeg kan si mensen så mye dere vil, men ser ikke dere bare for det liksom et langt ord som består av mensen.
Jo, mensen.
Og du elsker
menstruasjon.
Det.
Menstruasjon.
Ja, nå sitter du der med det røde topplua di og bare, mensen. Nei, altså jeg har jo et kjempestort problem nå, Silje, fordi min boost det jeg nevnte tidligere i podcasten. Og det rett og slett bare, så det var... en megapoddefeil. Skulle spare det kruttet til nå. Men det har altså bare vært så utrolig deilig og på en eller annen måte klart å frigjøre seg og kjenne at man gir beng i om man ikke får gjort alt det man skulle. Fordi jeg klarer å ha mye mer ro i å bare være der jeg og det sikkert også fordi vi snakket mye om det på yogaturen. Men å bare være der man og ikke tenke på det man skal gjøre etterpå. Det man skal legge frem, sånn at jeg kan gjøre det i morgen. Fordi det hele tiden en sånn tanke om at bare jeg kjøper meg litt tid nå, så blir det bedre senere. Og det her strider jo litt imot det vi akkurat snakket om da, med tanke på morgenrutiner, for det jo litt sånn også. Mm. Men samtidig, et sted må grensa gå. Hvis man hele tiden går og forbereder seg på fremtiden, hva hvis du blir påkjørt av en bil i morgen og alt over? Da det samme av om du har en toårsplan på en måte. Nå tok jeg bare det fordi det var det eksempelet jeg kom på. Så det jo hele tiden den balansen mellom å leve i nuet og skape opplevelser her og nå. Ja, du ønsker å oppnå noe med trening og kosthold, men sørg for å leve livet ditt her og nå samtidig. Og det har gitt meg en boost, fordi det akkurat som jeg har klart å gå. Jeg står i et tre og en fugl og ser ned på meg selv og bare sånn chill.
Ja.
Selv om jeg har mer å gjøre enn jeg noensinne har hatt. Kanskje det også det at jeg har så mye å gjøre at jeg bare sånn, du fuck it, jeg får bare gjøre så godt jeg kan og så ordner det seg.
Vet du hva, det tror jeg det
og det ordner seg jo fordi det jo ingen andre som tenker så mye på alt jeg har å gjøre enn meg selv. Alle andre tenker jo det samme om seg selv, så ja.
Vet du hva, det er veldig sant det du sier. Jeg tror noen ganger at når det tipper litt over, så enten så går man i kjelleren helt, eller så man bare sånn, jeg gir slipp. Ja. Her kan jeg ikke kontrollere uansett. Jeg kan kjenne meg litt igjen den uka her også. Det kaos på hjemmebane. Vi sitter i en sånn helt nydelig beige nystyle leilighet. Alle klærne mine i boden i sånne svære IKEA-poser som jeg ikke har tatt meg tid til å rydde ned. Det bare ligger trøkt.
Så du sier nedi. At leopardantrekket a blast from the past? Det litt sånn som har kommet frem i prosessen? Fordi det var sånn, oi, der den leopard
100%
som jeg har et matchende kjørt til.
Ja.
Og gate sandaler.
Ja, det akkurat det. Skjønner. Så nei, det er liksom kaos, beige nystyle leilighet, alle klærne i IKEA poser og livredd for at barna skal ødelegge de hvite sofaene med griselabber og men det deilig å være rolig i kaoset da. Og jeg tror igjen dette med morgenrutiner, for det så viktig at det ikke bare blir nok en arena for perfeksjonisme. Jeg synes ikke noen skal sette seg morgenrutiner for å få mer gjort. Jeg synes at man skal sette seg morgenrutiner for å fylle på kontoen, for å starte dagen uten for mye stresshormoner som du skal dra med deg videre inn i dagen.
Mm.
Det så viktig egentlig å undersøke. Jeg vet ikke om vi fikk sagt det nok, men det veldig viktig at ikke den morgenrutine-greia blir nok en sånn her perfeksjonist-zone, men at det heller et sted hvor der kan du få fylle på din konto.
Ja, altså jeg prøvde jo å stå opp 5 en uke på YouTube, og det endte jo bare med at jeg fikk gjort mer.
Ja.
Men jeg kom jo ikke noe tidligere i mål, fordi da gjorde jeg mer, sånn at jeg bare kunne gjøre mer.
Ja, og det jo ikke noe poeng. Og det jo virkelig, sånn som det jeg gjorde I dag, var jo helt bak mål egentlig, å dra fram PC-en sånn på morgenkvisten. Og det jo virkelig ikke intensjonen min med det magiske, den magiske timen, å få jobba mer.
For det som skjer jo bare at ting går fortere.
Ja.
Du fikk svart på den mailen raskere, sånn at du får et svar raskere. Altså, det ikke noe, og det ikke noe hensikt å få tida til å gå raskere lenger.
Nei, og det nei, jeg så enig, og det må bare ta et lite pust Fordi ja. Det Jeg har nesten mistet det helt nå For poenget jo med den timen At ting skal gå langsomt Fordi fra klokka åtte Så går ting så jækla fort
Ja, og vi kommer aldri fram Altså Nei. Jeg vet ikke hva det vi skynder oss så jævlig til Sorry, men
Men derfor så burde man sette av en time I løpet av dagen Der man øver seg på å bevege seg langsomt
Innfør det på jobben, folkens ja, Nei, det veldig ja, sånn der svært og flytende Når man snakker om tid Men det altså da denne boka som jeg ikke husker navnet på nå Men det det med den bananen
mm.
Så selv om jeg grå og fæl her jeg sitter Så det mye boost og gøy og glede I meg altså.
Ja.
Ikke lur på det
Ikke lur på det
Hva vært din boost?
Nei, det gøy du sier det For boosten min faktisk også noe som omhandler tid Og tid jo veldig filosofisk Hva egentlig tid?
Vi tid?
Vi er tid
For uten tid så ikke vi
nei.
Ja.
Ja, nei, men altså, det dritfilosofisk og stort og voldsomt å ta inn over seg dette med tid og vi har jo alle like mye tid så når folk sier jeg har dårlig tid så kan du bare si sånn ja vel, men vi andre vi lever I akkurat samme tid så, ja, men uansett det var en person på denne yogareisen som sa noe veldig flott I en sånn delesirkel
ja.
Vi hadde siste dagen sharing circle og det på ingen måte sånn at jeg skal dele en time og ting fra det så klart, men det var bare noe som ikke var så veldig personlig som ble nevnt, som var så utrolig beskrivende for noe jeg tror vi alle ønsker oss. Og det var at hun sa at jeg har nå opplevd for første gang I livet å ha en uke som faktisk føles som en uke. Fordi ofte når vi drar på ferie, om det en langhelg eller om det en uke eller to, så kommer man hjem og så føles det som det har vært borte tre dager. Og det jo mål I livet, tenker jeg, at tid kjennes ut som den tiden det At man har en helg som kjennes ut som en lørdag og en søndag, og man har en uke som kjennes ut som en femdagers arbeidsuke, og at tida føles ut som det Det
mm.
Og det føler jeg at det liksom noe vi voksne mangler Vi har alltid dårlig tid Og det aldri noe dødtid Og det aldri noe kjede seg Og det Ja, nei, så jeg bare synes det ga meg en boost Og en inspirasjon I det å liksom I enda større grad Prøve å legge opp livet mitt Sånn at en dag føles ut som en dag En uke føles ut som en uke En helg føles ut som en helg Og så kan man ikke kontrollere det fullt og helt, men jeg skal ha det med meg I bagasjen, for jeg synes det var så utrolig godt, hva skal jeg si, nesten et godt sitat på en måte.
Mm.
Så en veldig god beskrivelse av det man kan oppleve på en yogareise egentlig da.
Ja, det var veldig godt sagt. Det jo som vi har snakket om før, hvis du setter deg ned og mediterer I 10 minutter, det føles ut som en evighet. Og det jo fordi at du ikke gjør noe annet enn å være til stede I de 10 minuttene. Så ved å være mer til stede, så får du mer tid med barnet ditt I livet ditt.
Ja.
Altså det tid litt sånn avhengig av hva du fyller den med, da.
Det akkurat, ja, men det jo akkurat sånn det og det jo kanskje litt spesielt på en sånn yogareise, hvor du har veldig sånn sterk påminner hele tiden om mindfulness, og ikke sant, I det dere går ut av sjalaen, Lytte lydene rundt dere, smak på maten, se folk I øya, virkelig opplev det å bade I vannet, ikke sant? Da man jo fullt og helt til stede, og da går tiden saktere. Så ja, nei, vet du hva? Det var bare så fint sagt, så jeg følte at det var viktig å dele her I podcasten også.
Enig. Jeg signerer jo 100% på den.
Da var vi her igjen.
Ja. Har vi snakket noe om trening egentlig? Hva trente du sist?
Nei, det jo, men jeg tror jeg spurte deg litt om det. Nei, vet du hva, vi har glemt å snakke om trening I dag.
Vi sklir litt ut, men altså folkens, vi på 7. året her, så sånn det bare. Men vi trener jo som bare det, og det også en boost at I tross for kjipe følelser en uke og krokken og hurra meg rundt, så møter jeg på trening, bare fordi det blitt en rutine som jeg... Det som å pusse tenner, man møter opp og gjør jobben.
Ja, man gjør det.
Så det jeg glad for.
Ja, Vi koser oss med treninga. Vi lover å melde ifra hvis det noe nytt på treningsfronten også.
Ja.
Og nå husker jeg ikke helt hva som tema for neste uke, men vi kan gjerne bake inn litt mer trening der også.
Ja, finner ut av det.
Ja. Nei, vet du hva? Vi ønsker dere alle en strålende uke. Med eller uten spesifikke morgenrutiner, men uansett hva, masse self-care og egenkjærlighet. Det viktig å bake inn. Med eller uten tungeskraping.
Ja, og masse god tid.
Masse god tid. Deilig det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.